Það er hann í fjögur að vikna gæsluvarðhald, þar af fyrstu tvær vikurnar í einangrun. Eftir þessa síðustu úrskurði var dagsverkinu þó ekki lokið hjá okkur, en nátti eftir að framkvæma nokkrar handtökur. Við vorum nú með sex menn sem sátu inni en vantaði enn þrjá. Næstu tveir menn voru handteknir þann 27. oktober en þeir voru Askar Ali yngri sem bróðir Perven. Og Gúlam Ahmed sem var vinur fjölskyldunar. Askar Ali yngri var fljótlega í sviðsljósinu í rannsókninni. Hann var mikið í sambandi við morðingjan Aktar dagana fyrir morðið og Askar Ali hafði sagt nokkrum kunningjum frá sínum þætti í morðinu á Gasalum. Auk þess vissum við að hann hafði verið í bílnum sem flutti Aktar bæði til Ringsted og Slagelse. Engum þótti vega þungt það sem hann hafði sagt kunningjum sínum. Hann hafði leist frá skjóðunni við þá þann 23. september nokkrum klukkutímum eftir að morðið og morðtilraunin höfðu átt sér stað. Askar Ali yngri var færður fyrir dómara 28. oktober. Hann sagði sömu sögu í réttinum og hann hafði sagt hjá lögreglu. Hann neitaði þáttöku sinni í málinu og fullyrti að hann hafði ekki vitað neitt það sem átti að gerast. Saksóknarinn gerði kröfu gæsluvarðhald í fjórar vikur og tvær þær fyrstu í einangrun. Dómarinn fór að óskum saksóknarans og úrskurðaði Askar Ali yngri í gæsluvarðhald. Gúlam Ahmed var handtekinn 27. oktober eins og Askar Ali yngri. Ætlunin var að handtaka hann á sama tíma og Askar Ali yngri en þegar lögreglan kom að heimili hans var hann ekki heima. Ákveðið var að lögreglumaður hringdi í hann og kynnti sig. Hann var í upphafi mjög samstarfsfús og kom heim eins og hann var beðin Rannsóknin hafði leitt í ljós að Gúlam Ahmed hafði vitað lengi fyrirætlanir fjölskyldunar. Hann hafði meðal annars trúað vinkonu sinni fyrir því að Líf Gasalu væri í hættu. Þessi vinkona hafði samband við lögfræðing og vonaði að í framhaldi að því myndi lögreglan blanda sér í málið eins og sagt hefur verið frá áður. Þrátt fyrir að Gúlam Ahmed vissi það sem hann vissi, hafði hann samt verið með í bílnum í ferðinni örlagaríku frá Kaupmannahöfn til Ringsted og síðar frá Ringsted til Slagelse þar sem morðið átti sér stað. Gúlam Ahmed kom heim og var handtekinn. Hon var kynnt að hann væri grunaður að vera meðsekur morð og morðtilraun. Hann neitaði þessu en hafði ekkert á móti því að gefa skýrslu hjá lögreglu. Í byrjun yfirheyrslunar var honum kynntur framburður frænkunar Perven hjá lögreglu. Eftir það óskaði Gúlam Ahmed eftir að lögfræðingur yrði viðstatur yfirheyrsluna sem væntanlega hefur verið.